Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Күптән түгел Казан шәһәре Совет районының Дәрвишләр бистәсе балалар иҗат үзәгендә Рәдиф Хаташ исемендәге «Мин дөньяга хисләрем һәм мәхәббәт аша карыйм» дип исемләнгән икенче Бөтенроссия тикшеренү һәм иҗат эшләре фәнни-гамәли конференциясе узды. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рәдиф Хаташ иҗаты мәңге сайыкмас чишмәгә тиң. Аны өйрәнгән саен өйрәнәсе, шигырьләрен укыган саен тагын да күбрәк укыйсы килә. Конференциядә катнашучыларның, чыгыш ясаучыларның саны моңа ачык дәлил. Әлеге чараны оештыруга Балалар иҗаты үзәге бүлек мөдире Ләйсән Антонова бик күп көч куйганлыгы конференциянең матур булып, бер тында узуыннан аңлашыла. Алып баручы да Ләйсән ханым үзе иде. Хәзер сезгә «Мин дөньяга хисләрем һәм мәхәббәт аша карыйм» фәнни-гамәли конференциясеннән репортаж тәкъдим итәбез. Ул Казан шәһәре Совет районының Дәрвишләр бистәсе балалар иҗат үзәгендә актлар залында барган чакта яздырып алынды.
Казанымыз кунаклары, хәерле иртәләр, мөхәммәгезгә дә. Рәдиф Хаташның яз шигырендә яз табигатьнең эшкә дип изүен чишкән чагы, күңелдә җыр җимешенең валланып пешкән чагы дигән юллар бар. Әлеге юлларда әйтелгәнчә, безнең дә җиң сызганып яз аенда эш вакыты башланды. Әдипләребезгә атап конференциялар үткәрәбез. Инде менә бүген без Рәдиф аганың 4-нче тапкыр конференциясына җыйналды. Алкышлыйк әле. Әлеге конференцияны оештыручылар белән дә танышып узыйк әле. Казан федераль университетының социаль фәлсәфи фәннәр һәм гамәви коммуникация институтының журналистика һәм медиа коммуникация югары мәктәбе милли һәм глобаль медиа чаралар кафедрасы. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башкарма комитетының мәгариф идарәсе. Алардан башка, әлбәттә, әлеге конференция була алмый. Һәм инде Казан шәһәре Дәрвишләр бистәсе балалар иҗат үзәге өстәмә белем учреждениесе. Шулай итеп, конференцияның эшен башлап җибәрәбез. Ә конференцияны ачып җибәрү өчен һәм сәламләү өчен сезне Вахави ва Рәйхана әмин кызына бирәбез. Рәхмәт итегез.
Исәнмесез, хәерле көн. Хөрмәтле укытучылар, кадерле укучылар, мөхтәрәм кунаклар. Сезне шушындый матур, тантаналы иртәдә Казан шәһәре мәгариф идарәсе исеменнән кайнар сәламлим. Менә без шушындый матур залга, шушындый тантаналы рәвештә 4-нче елыбызны җыелабыз. Горурланып һәм мактанып әйтергә була бу конференцияның масштабы, географиясе һәм катнашучылар саны елдан-ел арта. Бу бик куанычлы күренеш, алга таба да шулай дәвам итсә иде. Хөрмәтле укытучыларыбыз, хөрмәтле укучылар, сезнең эшләрегезне менә Ләйсән Мансурымны әйтеп китте. Шундый мәртәбәле, белемле, зыялы, югары уку йортларының мөгаллим-мөгаллимәләре, галим-галимәләре һәм күренекле сәнгать эшлеклеләре бәяли. Бу бик зур әһәмияткә ия. Менә сез үзегезнең эшегез аша нинди кешеләр белән танышасыз һәм бу шуннан да илһамландыра торган һәм тагын да омтылыш бирә торган күренеш дип әйтер идем. Рәдиф ага киңлекләргә, офыкларга, диңгезләргә, океаннарга, күкләргә омтылып яши белүче җир кешесе. Үзенең тырышлыгы, үҗәтлеге, белеме, зыялылыгы, сәләте белән тормышның үзеннән күтәрелгән талантлы шәхесебез һәм татар халкының бөек шагыйре дәрәҗәсенә күтәрелгән шундай яраткан шагыйрыбыз безнең шулай бит. Менә Радиф аганың конференциясына әзерләнгәндә оқучы бер генә шигырын, бер генә юлын өйрәнсә дә, ул шигырият дөньясына кирип китә. Алдагы елларда да шундый матур залларда шундый тантаналы хисләр белән очрашырга насип булсын.
Амин.
Конференциягә бик күп эшләр килде. Быел бигрәк тә барлыгы 324 эш килде. Финалга шуларның 157 эш узды. Эшләр Башкортстан, Мәскәү, Оренбург, Чувашия, Саха-Якутия, Ульяновск өлкәләреннән дә килде. Әйтеп Татарстанның барлык регионнарыннан килгән әйтеп тә торасы юк. Әйдәгез үзебезне үзебез алкышлыйк әле. Һәм шуны әйтеп узасы килә. Иң күп эшләр ул Радиф абыйның шигырьләрен сәнгатьле уку. Менә шушы номинациягә безнең 132 эш килде Радиф абый. Бу безгә инде нәрсә ди? Бәлки әлеге конференцияны без фестиваль дип үзгәртеп, шигырь конкурсына әйләндерәбез, чөнки бик яраталар. Менә беренче конференция үткәндә шушы залда безнең кунак булып Асия Ризванова килгән иде. Ул шундый сүзләр әйтте. Хатип абый белән Радик абыйның дуслыгын бәрәкәтле дуслык диде. Чынлап та бер-берсенә терәк булып, берсен-берсе кайгыртып тора торган, шул ук вакытта бераз гына киленеп алсалар да, шул ук минутта дуслаша торган. Менә шырдашлар, кырдашлар дип әйтте ди. Радик абый турында иң күп белүче аның бүтән холык-фигылен, гамәлләре ул безнең Хатип абый. Хатип абый, сез сезгә татар әдәбияты галиме, фәннәр докторы, профессор, Хатип абыйның сана бетерә торган түгел орден-медальләре, Хатип абый сез сезгә.
Менә Радиф абыйгызны мин монда андый залда бер кеше дә юктыр әле. 61 елдан беләм. Безгә инде 3-нче курска укыйдыр икбез университетның тарих филология факультетында. Берәү килеп кушылды, аны Уфадан килгән дип әйттеләр. Ул бик күзгә башка безгә игътибар да итмәде. 3-нче курста инде без анда бөек дәрәҗәгә җитәбез. Безнең группалар бик көчле. Шуннан бер заман анда бер чарада Радиф аңа килде, без аңа сәлам да бирмәдек. Шуннан бер заман шигырьләр сөйли башлагач, Радиф абзамыч тотынды Тукайны сөйләргә, Бабычны сөйләргә, Башкортстанда без белмәгән Сәйфи Кудашлар, анда Мыслай Кәрим, анда Мәтнәбаевлар, Рафаэль Сафиннар һәм башка. Шуннан инде Радифны без кабул иттек. Һәм без генә түгел, ул без кабул итмәсәк тә ителә торган зат иде. Әле өстәвенә аларны белү өстенә ул үзенең шигырьләрен аның кишәләр, ул вакытта 60-нчы еллар кайнап тора торган төрле кишәләр, анда хатын-кызлар, хәзер дә матур ул вакытта әле без яшь булгангадыр, тагын да матуррак, тагын да күңелне ымсындырып тора торганнар иде. Хәзер без дә инде хәл төшеп калганнардан түгел, кишәләргә очрашуларга барып, безгә бик карамыйлар. Ошуга килә башлады моңа, бу затка, хәзер шушыннан эләктерә. Нишләтәсең инде, менә шигырьләр һәм тиз арада әдәбиятка кереп китте. Һәм аңа шунысы Рәдифнең бер якланың ул Ходай Тәгалә тумыштан аңа сәлам биргән. Һәм аннан соң икенчедән менә инде ул чын татар даирәсендә Башкортстанның бу якта татар районнарыннан, татар төбәкләреннән безнең күп кенә әдипләребез шул төбәктән килгән. Һәм менә ул бер вакытта татарның үзенең дә шигъриятын, мирасын, аннан тыш башкортныкында, фольклорны һәм дөнья әдәбиятында Радиф абзабыз инде ул вакытта шул тикле камилле иде. Һәм менә фәлән еллар буе бик торырга бер ялтырарга мөмкин, ике ялтырарга мөмкин. Ә менә туганыбыз Радиф дустыбыз инде фәлән еллар буе әдәбиятның безнең шигъриятның алгы сафында бара. Һәм ул аның өчен шигърият, әдәбият ул саф сәнгати күренеш кенә түгел. Ул инде үзеңнең милләтеңне белү, милләтеңә хезмәт итү, аның телен саклау, аның мәгарифен күтәрү, аның инде милли маңын күтәрү. Менә ул шушы юнәлештә әдәбиятка, шигърияткә улы бер вазифа, изге, саваплы бер вазифа итеп карады. Һәм хәзер дә. Шуңа күрә менә монда конкурста мин әле сөенеп куйдым аның шигъриятеңә, чөнки тәнкыйть әйберләрен, фән әйберләрен без дә сөйлибез башкалар. Ә инде аларның менә шушы шигъриятне уку. Хәзер аны әдәби әсәрләрне болар сирәгерәк менә монда мин укучыларның иң беренче чиратта бик тә сөенеп утырам. Андый менә конкурсларда катнашу. Инде бер Рәдифкә минем хөрмәтем зур аңа. Чөнки ул аның аркылы минем үземә дә шигъриятны ныграк аңларга, туярга, ләкин аның кебек шагыйрьләр кебек булмый. Һәм тагын бер якны әйтим, менә мин шигырьләр язалыйм заманында. Университетка кергәнче аннан соң, ләкин ул мине шигърият язудан туктатты. Чөнки мин шигъриятны шушы без аның белән бер бүлмәдә яшәдек, бер группада бит инде. Хәзер мин язам, интегеп язам. Моның карыйм бу тип узып барганда да кызларга да шигыр әйтә, болай да язып кыйбанакала мин әйтәм. Нишләп мин интек бу язамсын? Рәхәтләнеп язган, шундай җиңел язган кешеләр язсын дип, шуңа күрә мин инде шигыр язудан туктадым. Кай вакыт әйтәм, син мине шигыр язудан мәхрүм иттең. Кай әйтәм, бик әйбәт эшләнгән тәнкыйть. Әйтәм, рәхмәт сезгә.
Нәрсә сөйли икән шал тәҗрибә? Шатлыкларны, кайгыларны башка телгә итеп буламы тәрҗемә дип яза. Тойгыларны, хисне, шатлыкны, бәхетләрне дип безнең Рәдиф абыбызның бер шигырендә. Бер сексидә без Рәдиф Аташның шигырьләрен тәрҗемә итү сексис булды. Монда да бик күп эшләр килде. Төрек теленә, инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Әлбәттә инде рус теленә, үзбәк теленә. Һәм менә бер тәрҗемәне корей теленә тәрҗемә итеп Рәдиф абый сезгә бүләк итәргә куштылар. Бу кәкер-кәкер сызыклар нәрсәне аңлатканны белеп булмый инде, Рәдиф абый. Бераз махсус кеше.
Шуның белән кызык серле, матур. Рәхмәт.
Бүгенге көндә татар шигъриятен Рәдиф Аташ иҗатыннан башка күз алдына китерү дә кыен. Яшь чагымда чын шагыйрь нинди булырга тиеш дигән сорауга мин такташ кебек дип җавап биргән булсам, инде хәзер шуңа өстәп Рәдиф Аташ кебек дип әйтә алам, дип әйткән иде Рәди Исмагыйлович Вәлиев. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идарәсе җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Халиков Илгиз Илдарович бүген бездә. Рәхмәтегез сез сезгә, Илгиз Илдарович.
Хөрмәтле мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле милләттәшләр, мөхтәрәм мөхтәбәр Рәдиф абый, мин Рәдиф абый дип әйтәм, чөнки без якташлар. Шулай ук сәлам сүзләре җиткерәсе килә хөрмәтле безнең мөгаллим-мөгаллимәләргә, остазларыбызга, кадерле укучыларыбызга, мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән, шәхсән үземнең исеменнән, милли мәгариф идарәсе хезмәткәрләре исеменнән барыгызны да кайнар сәламлим. Һәм инде менә минем яраткан конференцияның берсе, бераз теге протокол эшеннән китеп әйтим әле, чөнки сез үзегез тизәсез, менә мондагы мөхит ул башка мөхиткә тиң түгел. Аның шушы бинада узуы, шушы шартларда узуы, сәхнәнең якын булуы менә тамашачыга, һәм инде менә ихластан килгән шушы безнең Рәдиф абыйның иҗатын сөючеләр, менә шуның белән ул җылы. Аеруча мин үзем филология өлкәсендә берникадәр тикшеренүләр эшләгән кеше буларак, шигърият сөюче кеше буларак, бигрәк тә Рәдиф абыйның шигъриятын, мин аңа рәхмәтләремне җиткерәсе килә, чөнки диссертацияны язган чорда мин шактый гына мәгълүматны менә аның шигърләре аркылы алдым. Чөнки минем тикшеренгән чор нәкъ шушы Рәдиф абыйның шәрәхәт поэзия традицияларын дәвам итүе, бигрәк тә газәл һәм рубагый жанрларына игътибарлы булуы һәм аның менә безнең җирлеккә күчереп шушы традицияларын дәвам итүе миңа бик нык ярдәм итте. Шуңа күрә Рәдиф абый сезгә зур рәхмәт. Шулай итеп мин әйтәсе килә, сез минем фәнни хезмәткә өлеш керттегез. Үзегездә шуны сизмәстән торып. Һәр килгән саен мин шундый яңалыклар биреп тормын. Бөтенләй сөйләп бетеп булмый. Һәм шулай ук Рәдиф абый, мин инде горурланам безнең якташ булуыбыз белән. Менә бер дә әйтеп китте Рәдиф абый, Башкортстан ул безнең татар милләте өчен шактый гына әдипләрне бирде. Гомумән, Рәдиф абыйның тәшмәхәлен иңләп бетеп булмый. Ул шундый җиһан галәм кешесе, аның бит туган авылдан чыга тала, беләсезме? Маркс дип атала. Ул планетар шәхес безнең өчен. Һәм инде аның планетар шәхес булуын исбатлаучы фактлар да бар. Аның бүген әдәби әсәрләре, шигырьләре дөнья телләренә тәрҗемә ителгән. Һәм мин шуның белән бик горурланам. Сезгә озын гомер, Рәдиф абый. Сезнең иҗат эшләрегез мен сойыкмасын. Һәр вакыт безне үзегезнең иҗатыгыз белән сөендереп торыгыз. Менә бигрәк тә яш буынны тәрбияләү өчен менә шундый әсәрләр безгә бүләк итегез. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен.
Рәхмәт.
Илгизләр өчен рәхмәт бик зур. Сезне безнең иң матур җырлары белән сәламлый. Алия Исрафилова, каршы алыгыз. Безне җырчы моңлы сандугачыбыз Алия Исрафилова.
Рәйзан Мансовна, һәр вакыт безнең сәхнә бик бәләкәй генә, инде килерсез микән дип чакыра, ләкин чын күңелдән әйтәсем килә, менә шушы сәхнә, менә шушы бөтен кунаклар алдында чыгып җырлау минем өчен иң зур мәртәбә, иң зур шатлык. Һәм бик яратып, инде менә Рәйсән Мансуровна да менә шул җырымны җырласам мин бик рәхмәтле булыр идем дип әйткән иде. Рәдиф абыйга да ул җыр күңеленә хуш килер дип ышанам. Хатлар язсын дигән җыр.
Хатлар яздым миңа, сыздым бездым. Гомереңнең бик кечкенә, гомереңнең бер өлеше. Син барыбер, син барыбер, минем белән уздың, сөйіп үлі кеттің миңа. Әллә шын, әллә ялған, ғымырының яқты бір мезгілі, минем белән қалған, сөйіп үлі кеттің миңа. Әллә шын, әллә ялған, ғымырының яқты бір мезгілі, минем янда қалған. Жырылар сұздым Бары минем өчен сөйіп үлі кеттің миңа Әллә шын, әллә ялған Ғымырының яқты бір мезгілі Менің янда қалған Сөйіп үлі кеттің миңа Әллә шын, әллә ялған Ғымырының яқты бір мезгілі Менің янда қалған Хатлар яздым миңа, қабат яздым. Ғымырының бик кішкене, ғымырының бір үлеші. Сені барыбір менің білем, менің білем ұздым. Сүйіп үлі кеттің миңа, әллә шын, әллә ялған. Ғымырының яқты бір мезгілі, менің янда қалған. Сүйіп үлі кеттің миңа, әллә шын, әллә ялған. Ғымырының яқты бір мезгілі менің янда қалған.
Бик зур рәхмәт. Әле сезнең сүзләргә язылган җырлар да җырланасы көннәр алда әле дип ышанам.
Бик матур яңгырады. Авторлар кемнәр?
Гөлсә Шагбан сүзләре кийин үзем язган идем.
Зур рәхмәт. Казан федераль университеты мөгаллимәсе безнең барлык эшләрдә тикшергән, сезнең хәзер эшегездән танышкан Мөбәрәкҗанова Алия Захир кызы, Алия Исабиева. Рәхмәт сезгә. Алия Захировна хатлар яздым дигән җырында тыңлап үттек инде, яздым, сыздым, бездым диде. Безнең конференциянең бер китабы хатларга багышланган иде. Бер хатын бар синең миңа язган. Рәдиф абый, бу сезнең сүзләрегез. Рәдиф абыйның шигырьләренә игътибар бирсәгез, ул әткәйгә хат. Бер хатын бар иде сиңа язган. Бик күп, бик күп менә шулай хатлар. Инде әлеге китапка бик күп хатлар килдерне Рәдиф абый. Берсе үзегез иге кайткач укырсыз, сезнең бик яраткан бер кызыгыз язды бу хатны. Ашманыз хәзер, сыр булып калсын, Алабугадан. Бик күбесе Бөек Ватан сугышында һәлак булган бабайларга багышланган. Бүгенге вәсгыять белән бәйле нинди генә темага язмаганнар, Шүрәлегә хәтер язганнар, үзләренә дә язганнар, Рәдиф абый, сезгә дә язганнар, менә миңа язмаганнар. Менә килгән хатлар арасыннан бер хатны сезгә тәкъдим итәм, бер үзегем генә. Син хәбәрсез югалмадың, бабам. Бөек Ватан сугышында Карелиядә фашистлар әсирлегендә һәлак булып туганнар каберлегендә җирләнгән бабам, әтиемнең әтисе Чирмешән районының Югары Чыгытай авылында яшәгән Саттаров Йосыф Динбар улына хат. Кызарып кояшбай. Офыкта якты кояш нурларына төренеп, алтын төсенә кергән арыш башаклары җенелдәп китә. Шул арыш басылы уртасына кинәт ызын баһадир буйлы, киң күкрәкле, зәңгәр күзле, сикемле карашлы бер ир минем якка борылып, ун кулын болгый башлады. Ә мин аны шундук танып, «Бабай, мин монда кил, әйдә» дип, бар кешемә кычкырып аны чакырам. Ә ул тылсымлы, назлы карашы белән миңа карап,
шат елмая, нидер әйтергә тели, дип дәшмиле башланып китә әлеге хат. Хатның авторы бүген безнең арада. Ул безнең шушы Бөек Ватан сугышында халак булган, илебезне саклаучылар, безне яклаучыларга багышлап үзенең иң матур җырын алып килде. Рәхим итегез, 121-нче лицей укытучысы Фирдаус Габделбари кызы.
Рәхмәт сезгә, Мансурна. Хәерле көн, кадерле дуслар, һәр башыгызга бәйрәм белән. Әйе, чынлыкта бу юллар минем хаттан үзелгән. Мин бүген Сагыну дигән җыр алып килдем. Бу җырның авторы башкорт композиторы Рәйса Байхананов. Аны сез Илсия Бәдретдинова башкаруында бик яхшы беләсез. Ләкин бу җырның тарихы белән кызыксындым Рәйса Байдан. Һәм бу була диде. Менә шушы хатларга кагылышлы бу җырның тарихы. Бер солдат сугышка киткәчтен хат яза һәм шушы хатны газетада бастырып чыгаралар. Мин шуны укыдым да, менә шушы җырны язарга булдым. Ул шул кадәр үзенең туган ягын, туган илен, якыннарын, туганнарын сагына. Ул җырның мәгънәсе шул кадәр чиксез. Мин бу җырны инде җырчы булмасам да, бер 20 еллап җырлап йөрим. Бик яратам һәм үземнең тормышымның халәте дип кабул итәм. Сез һәрберегез беләсез бу җырның сүзләрен. Әйтсә дә, бергәләп, кушылып, мин бераз борчылам. Җырчы түгел, мин тагын бер кат әйтеп куям, бергәләп җырлыйган. Сагыну Рәис Хананов сүзләре һәм кие.
Туганнарда җиләк пешкән, өзеп кабайым әле. Сагышларга дагын бераз, үзеп карайым әле.
Әйткәнемчә, шигырь номинациясына, секциясына безнең 132 эш килде. Катнашучыларның саны 8-нче сыйныфтан гына булуга карамастан, безнең кеше яшьтәге балалар да, Рәдиф абый, хәтта 2-нче сыйныф укучылары да шигырь язып җибәргәннәр иде. Хәзер әлеге секциядә катнашкан кайбер укучыларыбыз, укытучыларыбыз белән танышып китәбез һәм әлбәттә аларның шигырьләрен тыңлап сарбыз.
Менә сезнең каршыгызга Сириева Илтия Рәис кызын Казан шәһәр 143-нче мәктәп укытучысын чакырабыз. Бер хат.
Бер хат. Аташ. Бер хатым бар. Синең миңа язган. Бер хатым бар. Минем исемгә. Син кайчандыр мине сөйләдең. Төшәмсең хәзер исеңә. Мин бәхетле тормышымда. Белмим, нинди утта синең янганны. Тик беләсем килә. Уйларымда исемем генә минем калганмы? Бер хатым бар. Гаҗәп. Миңа язган. Бер сорау бар шушы хатында. Син кайчандыр шундый сөйдең дисең. Оныттыңмы? Сөйгән хатымда. Бер хата бар минең хакта уенда. Ничек шуны әйтеп язарга? Мин кайчандыр шундый сөйдем дияр идем. Сөймәсәм мин сине һаман да.
Бик матур кыз. Бик яратты.
Каршылыгыз Диматинов Рамил, 3-нче сынып укучысы, без кешеләр.
Без кешеләр, строй килекен, шатланабыз, шүпкәләбез. Әкер һәм шыкта, кайгырабыз, яшын төрдөк дилы бәләбез. Тик язмасын миңа бер кайшанды, ишемә тигән кәннәрдә, яшы әкер һәм шыкта еларған, һәм яшын еларғанда күлерһіз.
Qarşalığız Zakirov Mustafa 175-ci gimnaziyanın 5-ci sinif oxucusu Ətkəyə xat.
Ətkəyə xat. Ətkəy mini dik bor kişi itkən. Bor dünyanı mivə qaldırğan. Yoxdu bulsun işin yollarında. Baş işimdə qıyaş yandırğan. Soqlo diye jirinin maturluğun. Həm maturluq istə özündən. Үзен шабар алға хам шулай бұл, үлкенлерінің шықма сөзінне. Ғазиз бұлсын сина туған туфрақ. Хәтті аның қора ташы да. Дашларыны бит үзін шымарттасын. Үш қоралым сина тапшырам. Әткей, үшіңізіні дауам етіп, Йылмая бұз келер таңларда. Йылда тұттап тағынып іске алу. Хәйкәл бұлсын сізнің жанларға. Йыллар үтән. Яңа уллар басар замананың алғы постына. Һәм мин қалдырырмын үземнең урыны қаны белән синең нәселең улыма. Мине дәвам итер дустыма.
Каршылыгыз Мостафина Әлфия Вахит кызы, Казан шәһәр 175-нче гимназия укытучысы Былбылга индәшү.
Рәдиф Қаташ, Бұл-бұлған дәшу. Келен, келші яныма, тәрезәм қашық бұл-бұл. Бүлмәмні тұтырмың білен, күңілмән құлағы бұл. Сейләші, дингсі жырыңның көп мұлығы мәл, еші. Нинді ил, дәуірлер ғәмі мұнына көшіп еші. Үткенлерден келешекке тұташып сайлау үшін, кем берді сеңа нәне қыш, тарихны сақлау үшін. Нин бетілден сайылуын? Бұрынғы әңгетіңмі? Оңлайбыз сені, юғысы хәмә біз түрлі-түрлі. Хәр халық өзіңін үзлей, күңел таушын таба. Біздің мәңгілікке дәшкен мұнлар маңдаға. Ей бұл-бұл фәні, сен шырлар шынығы білән күшіне. Илахи да, ғади да сен хауа, су, икмәк түсі. Бәхәсіз олтын мирас сен, нәсіліңе, варисыңа. Шундуық мирас келер мә, яқтымың ярышында. Юғатмаслар мұсынның мә, сіз бек бұл-бұл елі. Мұн, ғымым дәулет байлығы, ұл милли дәулет тілі. Юдылу, бөту, юғаңа, бұл-бұлстанға деймін. Дініннен язған тілінен, мұңыннан язар еді. Халық тарихы әнкәтін. Мұң тілейкен бұл-бұл. Ғымыр,
Син юл чатында мәңгелек ғибрәт мың бол. Рәхмәт.
Бик үзен үшін сөйләп арасын, бик.
Бик үзен шапыр қандашым Рәйт ағы, оңшылар сәлеметтік.
Рәхмәт, рәхмәт.
Деуан ұлысы.
Екенші жылға әрі патағы шыңғыр елді башлағыз. Кино һәм театр актеры, педагог Мұхыттинов Раил Пәрғат ұлы. Рәхметіңіз.
Нинди сада. Матур син. Қызардым. Менедің мендегі себепшісі аның. Әрсіз қараш білен әйтіп салдым. Нинди гүзәлсіз ханым. Қызардым син. Битлеріңнен үтті балқып, күйе кешке қияш ұты. Нинди кеш о, қызу түш вақыты. Жаныма, ерегіме құт қапты. Сафлық қам инсафлық. Бұрынғы бұ әдеп, синде қойдан. Нас иесі, әлі қалқым бұлән иткен күңілі байрағымы. Башқа тоғын, мен иесі? Қырыз бұ дұныяда, ұялып қызаруын, ғажайып байлаған. Гауқарлардан да хатта кеметірі. Ұрлатмадың, нешік соқ ұялдың. Сіздерімді кешеренді менің. Тек, шулы маптор етіп қызардың сен. Мен түтірінді мәтті. Енді тағын көрсем еді шолай ұялғанын. Қобатларға мен әзірмін. Нинди гүзәлсіз ханым, нинди гүзәлсіз қызлар, нинди гүзәлсіз ханымнар, нинди гүзәл матурсіз Ләйсән Мансур.
Юбакимовтың сатирик бар иде бит инде. Менә аның сатири берсендә сөйләп сөйләй. Менә дә әгәр дә ди минди авылдагы морды красный икән ди. Димәк ди пятница ди. Авылда бер кешене календар кирәкмәде ди. Карыйлар морды красный значит пятница ди. Райма минем дә шулай. Мен бу шигырның беренче куплетын күптән белә идем инде, яме. Кап менә шу шигырны сөйли башлыйм. Аһа, яз җиткән икән диләр иде. Яз җиткән Раил ана тагын телевизор шигырын укый башлады ди, әйтәннәр иде. Енді барымызға да қатыр қызлар сізге әйтесім келе, мүлейім болығыз, матур болығыз, қар бақытта да шушымдай, бізді шатландырып тұрығыз, ұялып тұрығыз, шатландырып тұрығыз. Рәхмет.
Я Құдай, мұнаны бұрят бұрялы, бұлға алды, тұрапты қайрап қалды. Мен еллардан мирас үй бізәгедір, халқын күңілінің түсідір бұяулы, Гүл шигелгән шунда бүрле чәчәктә ах телләрен белергә дип устандык дип яза Рәдип Аташ.
Ул яулык шантта белеке якта яш якта тел дәрт керә башлаган вакытта эләкмәде. Шуннан ни калды мен бигә. Тукайның бит ага шатка атанып әйләнсе килгән карусельдә итәргә вакытта эләкмитеңә. Шуның өчен зурайгач та шул ага шатка атланып гел әйләнә торган була. Базарларга, биләр барганда. Шуның шикле миңа үш кеш килде мен ул яулыклар. Бар-бар бик бәхетле ике икән, баша беләксәләр булыр.
Үз булсам да бердә үш чыгар мин күзләр.
Аны хатып, минем туган якларымда узган елда бер шишмә ачтыгайны. Унда ул яулыкларга өлешүнде. Аңа кызлар җигитләргә шушы бия берлек булырган үлеш чыгардылар. Һәм гаҗәеп җигитләр шок катып калды. Башта районна килгән кешеләр бар, Уфадан килгән, Казаннан. Барысына да шимәр яш кызлар ул яулык бирделәр. Шул күреш йөрәгемә соры май булып ятты. Менә.
Инде Рәдиф абыйбызның туган якларын искә алар. Башлады, әйдәгез, бездә искә алыйк әле. Килеп төштек авылыңа, синең туган Марсыңа. Тик нигәдер каршыларга чыкмадылар каршыңа. Сезнең өйгә килеп җиттек. Капкагызда бик йозак, туган өйеңә керә алмый, басып тордым бик ызак. Роберт Миңнуллинның негіз елі шиғырында шындай юллар бар. Рәдиф аға, бүген сізді құрметлеп, Башқұртстаннан келген яқташларыңыз бар. Әйдәгіз, оларды қоршы олай ғалер. Қош қызықтаннан келдіңдер, қызықтаннан.
Қаматты дұстар, рұқсат етіңіз сізге Башқұртстан жерлігі Құсайын ғырайыны Горкей ауыл советі территориясы халқы есімінен сәлем жеткіріге. Біз бүгін бік мәртәбәді конференцияда қатнашамыз. Оның сәбәкшісі біздің яқташымыз Радиф аға. Радиф аға бәләкегіне Марғыс ауылында туып, бүйік кіші болды Татарстан жерінде. Біз рахметлеміз сізге, біздің шағырымызды, біздің яқташымызды шоу қадар құрметлейсіз, яқын етесіз. Біз де бік құрметтеріз Радиф ағаны, бүтін район халқы, бүтін біздің ауыл советі территориясы халқы сәлемдерін жеткірділер, есенлік саулық тіледілер. Әм зор рәхмәт сізге, Радиф аға. Ұзақы елдерде Радиф ағаның туған жағына ихтирам күшейді. Әлігін айтып кеттіңіз Омар шешмәсі турында, аның турында айтып кетерлер. Биылдың планлары бар Алла бұйырса, Радиф ағаның туған ауылы Марғыс ауылында шешме ашырға планлаштырамыз Алла бұйырса. Радиф аға біздің зират үшлерінде бик матур қатнаша. Барлық социал түркеде актив кеңесшіміз, ярдамшіміз. Рахмәт сізге, Радиф аға. Бір күні рахмәт етесі келе. Бүгінгі, мені менің өзімнің қазір еш қатсыз күні енді, шондай матур татарша сөйлесіп отыруны мен бірінші тапқыр көрем. Шындап айтамын. Біздің мына осы өзіміз атты енді көбірек білеміз ме, білмейміз ме, орысша сөйлеген боламыз. Бүгін сіздің арада біз екінші қоғамдан түскен сабақ отырамыз мына. Құдайға рахмәт.
Екінші Марғыста.
Рахмәт сізге бауырлар. Көп рахмет сізге. Көп рахмет матур сөйлесіп отырамыз. Тыңдап отырамыз. Рахмәт. Радиф ағаның абыройы біздің районда зор. Шушы оңайдан біздің қала администрация муниципальный районы Куртаренковский район қала администрации постановление жазды. За достойный вклад в развитие культуры России, активную общественную деятельность и неоценимую помощь в развитии Куртаренковского района и своей малой родины наградит почетной грамотой администрации муниципального района Готовлена Радифа Кашуловича, народного поэта Республики Татарстан, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, заслуженного работника культуры Татарской АССР, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габбули Тукая, глава администрации Марат Загитович.
Мадашның әдесі туғышқан ауылынан құрқыры рабыртығы бөлемін, бізді қыстарсы тұтты аталайын. Бүтін құмәрінің үшлерін ұйыстырғысы, құрқы шешменің башланғышы ұйыстырғысы, Гүлнас Маратына бейдеміз.
Қайырлы күн, қазанылылар. Сағыны сізіні көресі келіп, Башқұстаннан сізге қонаққа келдік. Мені іс кетіп, сізіні қаралтырамыз, іс кеткіш, шошынды мәдени шарадамыз. Қорап тұрамыз да, шошы халды сізге күнлешіп қарап тұрам. Біздің Радиф абайымыз сізден қырда, сізден жанда, қазанда, сізге нендей матур шығырлар білек еті. Міне, өзін көріп тұрда ол бетінде бір тарихи вақиға. Біз енді Радиф абайыны нық сағынып күтіп аламыз. Минутларына, сағатларына сағынып, ол бізге енді зор вақиға біздің Радиф абайыны ауылға қайтуы. Оны енді күтіп тұрамыз. Ол бетінде бізге қайтмай, бик зор шәхістермен қайта. Міне, олардың оралашуы, оларға яқыннан көруі бізге бик зор-зор үлеш кірді біздің тұрмышқа. Радиф абай енді ол ауылын, туған жағын нық юратушы, сағынып тұрушы. Міне, көп мен зор ішлер істепті ол біздің ауылдағыны. Міне, әлі біздің Номер абайда сөйлеп кетті. Ойырым айтып кетесі келе біздің Ғұмар ауыл тұрында. Ғұмар ауылы білемелі біздің Марғыс ауылы елқынғына орнашқанлар. Біздің ғұмарилер көшіп шошы Марғыс ауылға негіз салғанлар. Міне шошы Марғыс ауылына көшіп отырған Радиф абайдың әдесі әнесі де шошы Ғұмар ауылынан шыққан дегенде. Біз енді зор ішлер-ішлеп архивларға барып, тексеріп, Радиф абайдың шежіресін ішлеп, міне шошы оның енді бірнеше жылы шығырлар шежіресі деп өзімізде бір зор шара өткерілген еді шошы шарада Радиф абайға шошы шежірелерін бөлек дейтті. Хамбет енді ол бик нық қызықсынып, ауылда енді мен еш шағында мәктепке үрген жақта шешмелер бар еді. Шушы шешмелерге кіріп су ішіп, мәктеплерге барады деп қайтқанда, шушы шешмелерге кіріп су ішеді деп. Біздің ауылларда нешетүр шешмелерге ықтибар бар, шынап-танықлап қоралған олар. Әміне Радиф абай бізге жомартып, жуан бітіртті бекін шушы шешме бізге. Біз оны ремонтлап, матурлап, тағында зурлатты бит инде яңартты шушы чишмәбезне. Һәм былтыр җәйләрендә бит инде шушы чишмәгә килеп, зур чишмә янында очрашу дигән без чара үткәдек. Мен шушы Рәдиф абыйның эше аркасында бу чарада зур очрашулар, зур кешеләр белән чарада инде зур үзебезгә фәһем алдык. Бик зур рәхмәт сезгә, Рәдиф абый. Мен шушы эшләребезне дәвам итәрбез дип уйлыйбыз инде. Амин, әйе, марс алдында тагын дәвам итәрбез дип торабыз инде. Сезгә зур итеп рәхмәт. Алдагы көннәрдә дә сезгә исәнлек, саулык, мен иҗади шишләрегез сойыкмасын, яңа шигырьләр көтеп торабыз. Һәрбер шигырыгызны яратып укыйбыз. Рәхмәт оештыручыларга.
Башкортстан Республикасының Кушнаренко районының Гөмәр авылы клубы организаторы Ахьярулина Гөлназ Марат кызы булды.
Сез Татарстан дулканда тапшырын тыңлыйсыз. Рәдиф Хаташ исемендәге «Мин дөньяга хисләрем һәм мәхәббәт аша карыйм» дип исемләнгән икенче бөтен Россия тикшеренү һәм иҗат эшләре фәни гамәли конференциясеннән репортажны дәвам иттерәбез.
Сүз Татарстанның халык шагыйре, Татарстан язучылар берлегенең Хади Тапташ исемендәге әдәби бүләк иясе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Гыммән, мәхәббәт чыршысы Гатауллин Рәдиф Кашфулла улы Рәдиф Хаташка бирелә. Рәдиф Хаташка бирелә.
Гәрчә мин дә бар саналдым, ил катары саналмадым. Илдә йөзелдем, хазлар алдым, уйласам суан алмадым, дигән тәрбимәм дигән бик шагыйрыбыз. Мин аның нәрсәдән бу шигырьдан башладым. Чөнки бүген безнең милләтнең гүзәл кызлары җыелган. Иң беренче рәхмәт сүзем аларга. Сезне милләт кызлары. Ах, иң өмет йолдызларым. Ләшәм хан кие карыйм. Он сахарлар издәп издәп райханаганым. Бер күреп кана алмадым. Иң өмет йолдызларым. Бер күреп кана алмадым. Менә шулай бик шагыйрь әйткән сүзләр миңа да карый. Чөнки мин уйны күкелән шундый сүзләр язган идем. Гомер узган саен күрәм. Ношар дим. Гаибим беләм, язмыштан аша алмыйм. Бер дивана шагыйрь мин. Өнөр белмәс. Кемнәргә гашик булмадым. Нахал мин. Менә шуңа күрә үземне үзем яхшы беләм. Ләкин үзебезнең милләтебезнең асыл кызлары булганга, мәктәп укучыларыннан башлап, менә укытучылармы, башка сәнгатьтәшме, мәгарифтәме, башкаламы, безнең татар кызлары шикелле, татар ханымлары шикелле, минемчә, җир йөзендә гүзәл җирнең башка төре юк. Яшәсен татар кызлары, ханымнары, һәм сез булганга мин дә яшим. Мин дә язам. Сәгыйт Рәбиевнең «Яша Зүбәйдә, син яшасаң, мин яшим» дейм. Мин дә шуның шикелле. Мин шын күңелемнән сезгә рәхмәт әйтәм. Чөнки мине туган ягымда ук үземнең туган ягымның кызлары гашык иттеләр. Алар миңа бу җитмәстәй йолдыз шикелле күренделәр. Үзләре аларны белмәдә илһам бирделәр. Искиткеч матурлыкны аңларга өйрәттеләр. Һәм матурлыкка омтылырга, аны кадерләргә, аңа илаһи итеп карарга, сорарга өйрәттеләр. Менә мин аның белән туган ягына борычлымын. Безнең якындагы кызлары, безнең бәләкәй Марс авылында кызлар бик күп иде матур кызлар. Һәм күрше авыл җирләре, Гомәр авылыннан, Сәйит авылыннан, Илектән, Ташкүпердән, Кызыкурт авылыннан. Килеп безнең кызлар өчен сугышалар торган иде. Без юк инде без үскәндә кай без якында бармадык әйтми инде. Шуларга карап сукланып кына тора иде кәрие. Әле үзебезнең яшәш чамасы кызга кайбер сүз салып карап билгенсәм, тез сукланып карап торсам да күрмәс күзләрең белән карап торма миңа. Пожалуйста, дигән иде. Чөнки күз яшы күрмәй, булар да күзле бюгале иде, чикрәеп карап торганмындыр инде. Бу беренче тапкыр белән шулай мөхәббәттә аңлашулар, ут йотып йөргән чаклар булгандыр. Аннан соң менә Гомәр авылы аша Талбасы дигән авылга курга йөрдек. 7 километра бүтін сән қойдеп керейбіз. Итіметті олар орайық. Әпетті кеванда ашиқтарын қызларылында. Жұл мұхабет қисе, амнан сыңы ұфаға алып кетті. Университет ұфағына сейіп қолманым, мұна қатип дұслар, әлі қайын барлығы үйлен чаптау шақырдылар, Қазанға келдім. Қазанға келгенмеде кіші шаңмас, 63 жылда екен қатымыздым. 63 жыл,
қойын
күзге. Мұна еш қымырдың ұзылары. Үзім сезімім мен, менінде ұрыша еткен шаққа дияқты бір қарп қылып, кейфетті басып тұрамыр сіздің қоршыға. Но көңілім еш, әне шыны шағырлік деп атылар енді, әйінде шыны шағырлік бұлар. Сізге ұрыштымыз, үзел қатар қатым бұлары. Міне бұл бейлемдерді шулай бек біне біздің қабатланмаз лейсен қарайыстыра. Әм ғажап, мен деген күшілер ағарға берілмеген болса еді. Кімдерді де ұстатып кетермей, нәсілдің ұйыштырмай. Әм бордында біне мектептерді, балалар бақшасы, оларың жетекшілері, ұқушылары, ұқушылардың жетері бүгінгі шырда, бұл ғауыр, ауыр шырда, әлі қатып айткенше, тілімізді ұғалтып, үзгеленген ұқытларға, бұл біздің ұйырғаларға, жарақатларға бальзам шекелі, дарау шекелі, шының ішінде ол бүгін менен бүгін шын милләтпәрвәр затларыны шақырып кетірген. Мына Алсу ханым отырабыздың янында. Алсу ол біздің өзі де ғажайып шәхіс рәссам бұл үстіне оның әтесі де Атлер Тимірғалин біздің еш кеткеш татарының қабатланмас татарының милләт сөздігін жазған бірнеше томдық ғажайып династия деп айтқанда ғажап кісілер Тимірғалиндар. Рахмет Алсу келгеніңізге болсын. Başkalar da mı? Kim bile parasağında mı? Moraliye hanım mı? Başkalar mı? Böyle yaşlardan Daniyan Nagim'ni geliyor olsun indi. Min il vatzatlar ekip de durmayayım indi. Olar bir yerlerle ilgili. Olar öldür ya. Böyle var var niye isem de hatın kızlar bizim dünyasının alımları var. Maturluyla biziyle hem uyanı atıgı iri at kurak düşende ya kavrakta bulan şartlar var. Barabar olar uyata bizni barabarda. Hem belki ulim min bizde millet ulgen mi, ele yoklağan mı diyem diyem mi tutayırız. Ne şunday vakit gedipti, kalının üzüde uşan, yalkav, hem pışmaz tahavir eldi. Mene şuna kadar güzel zatları belki bizde uyatırga gül sular sümerde tutayırmıştı. Uyatırlar, efsinirler, maturlukları ile siskendirirler. Hem men bilip hakikatler, elip deyip, ben artistin okulu bitmiyorum şiirini. Ay matur sen hanım dedi, uyalımını noktalarında başka bir yaşta kızarını. Şimdi hatta kızarınla böyle bir hatta, şunu deyip, kabartlanmaz, boylu bir şey verdim ben. E şimdi hatta, doktor kapının en şirin sureti şu oldu. Kızara uyalabiliyen, lakin ilette utka sonra girgen, illere sonuçta şapta, yolda şapta, İnlerine bütün ağırlıklı salıp alıp varan bizim emkeyle çoğlar beni şundurlar, kurtular, hatı kurtular. Şuna kurem derse ekin, bugünü kişeni min mümkün kadar varlıklı hatip bizim 15-20 yıl ömür kalkandırın değil mi? Vagda biri, ant biri, bana kişimizin güzel zatka, güzel cinske, hatın kızlarga, ömrümüzünü bağışlarga, yozarga hem eybet bulurga, tehditli bulurga.
Siz Redif Qatash ismindagi Min dunyoga hislarim ham mahabbat osha qorim deb ismlangan 2-chi butun Rossiya tekshiruv ham ijod ishlari fani g'amali konferensiyasidan reportaj tingladingiz. Конференцияны Қазан шәһәре Совет районының Дәрвишләр бистәсе балалар иҗат үзәге бүлек мөдире Ләйсән Антонова алып барды. Тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамир Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм сезгә иминлек һәм күңел тынычлыгы теләп, бүгенгә сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.